Welkom bij Politiek.
Ik ben Maritz en samen met Frederik van Dijk en twee andere gasten is ons hier vandaag in het atelier. Hulle is Daniel Elof en Ernst van Sail. En vandaag zijn episode Beleggers Gelok, ANC Gehok en Postkantoor voor Stok.
Nou ja, kom ons op dans ons hierdie week se Politiek en ons skop af met ons eerste story van hierdie lekker propvol episode. En dit is president Cyril Ramaphosa se pogings om so klein bietjie waardigheid vir buitenlandse beleggings in Suid-Afrika te herstel.
Nou ja, ek dink julle sal hierdie story geniet, want die ironie daarin is net te lekker dat een mens het nie kan geniet nie. Op donderdag 24 maart, dit is met andere verlede week donderdag, het Suid-Afrika se vierde beleggingskonferensie afgeskop. President Cyril Ramaphosa het besluit, hy gaan self hierdie geleentheid open in Sandton. Nou, terwyl president Ramaphosa gepraat het, ek het na sy toespraak gaan kyk, sê hy 'n paar goeders, en ek probeer om Engels te vermy op politiek, maar ek gaan sommer direk uit sy toespraak uit aanhaal. Hy sê vir ons, we are not unaware of the challenges our country faces. So hy weer ons probleme. Dan sê hy, ons uitdagings is baie, hulle is kompleks en lou lank aan. Hy sê, maar ons weet nou wat hierdie probleme is en ons is die bang vir hulle nie. We are not daunted by them. Dan sê hy, ons is toegewy om 'n oplossing vir hulle te kry. En dan gaan hy aan in sy toespraak om vir ons te sê hoe presies hy beleggers gaan lok. En hy sê vir ons, ja, okay, Transnet se spore gaan binnenkort deur derde party gebruikers gebruik kan word. Onthou, Transnet se spore, ons sal terugkom na dit toe. En dan verduidelik hy vir ons dat Toyota en Aspen groot beleggings in Suid-Afrika gemaak het in die afgelope 4 jaar of iets van die aard. Nou, terwyl hy besig is om te praat, letterlik donderdag 24 maart, terwyl hy praat, is daar 'n optog op daai selfde oomblik in Kaapstad, waar tydens Golden Arrow busdiens 3,5 miljoen rand skade ly as gevolg van busse wat aan die brand gesteek is tydens 'n taxi bestuurders optog. Nou, ek wil net vir julle graag bietjie 'n foto wys van hoe dit lyk. Ek het gegee by daai foto kom. Goed, ek sien ek het hom, ek sal die foto gaan soek. Maar intussen in elk geval is hier verskeie kwessies wat ons waar ons natuurlik mekaar met praat. Die eerste ene is die beleggingssensitiwiteit. Hoekom sal jy in Suid-Afrika wil belê? Hier is die foto nou. Ek gou vir julle wys, daar sy. Daai is 'n bus of dit was 'n bus. En toe is hy aan die brand gesteek, daar is niks van hom oor nie. Nou, as jy weet wat so bus kos, dis nie min geld nie. Nou goed, hier is verskeie kwessies aan die gang. Ten eerste, beleggings is bitterlik sensitief. Hoekom sal jy van die buitenland af geld hier kom belê, as 'n president vir jou iets sê, terwyl sy land letterlik brand? Verder as dit, hoe swak moet die polisie wees, dat hulle nie kan keer, dat so 'n groot ding in die brand gesteek word nie? En verder as dit, wil ek weer eens sê, hier is 'n massiewe fout in die ideologie, van ons regerende party. En ek dink dis miskien die belangrikste van alles. Maar goed, ek dink dis 'n goed genoeg inleiding. Ek hoor graag wat julle hier te sê het.
Die probleem is, daar was so 'n oulike spotprent van Shapiro, nie Ben Shapiro nie, maar Shapiro. En dit som uiteindelik verskriklik goed op, dink ek. Waar basies dis hierdie ongelukstoneel, baie soos wat lyk soos daai bus, maar dit is net klomp verskillende elemente. Dis Eskom, dis SAL, dis Transnet, dis misdaad in die land, dis bedrog, dis korrupsie, dis al hierdie goed wat uitgebeeld word in die spotprent. En nou gaan Cyril Ramaphosa en hy probeer vir mense sê, hey, bring julle geld hier, dis 'n veilige belegging. Ek wil dis nou net wanneer ons praat oor die wanbestuur en die goed wat oogloop en fout gaan in Suid-Afrika. Dan praat ons nie eers van die ANC wat nou vir hoeveel jaar lang dreig met goed soos die Nasionale Gesondheidsversekeringfonds nie, die oneinding sonder vergoed, ding wat ek vermoed weer terug gaan kom oor 'n jaar of twee wanneer dit weer verkiesingstyd is. Dis nie eers of praat van goed soos die petrolprys, belasting, al hierdie probleme, goed wat regtig baie werklik direk in die ANC se beheer is. En dan ten spyte daarvan, dan gaan ons na die buiteland toe en probeer vir mense oortuig, hy stuur julle geld Suid-Afrika. Jy sal waansinnig wees as jy na Suid-Afrika moet kyk en dink dat hierdie is 'n veilige belegging. Die probleem natuurlik is ek sê hierdie met 'n swaar hart, dis nie wat ek wil sê oor Suid-Afrika nie, ek wil hê geld moet hiernatoe kom, ek wil hê die buiteland moet hier belê. Die punt is net, ek verstaan hoekom mense dit nie doen nie, ek verstaan hoekom daar hierdie ywering en versigtigheid ongelukkig is. En die feit van die saak is, dit gaan nie binnekort verander nie, want die shine van die ANC het ongelukkig totaal en al verdwyn. Nou, daar is baie mense wat sal sê, wel, daar was nooit shine om mee te begin nie, maar ten minste in die buitenlandse perspektief was daar hierdie idee, dat die ANC het, jy weet, is die partij wat Suid-Afrika in die moderne demokrasie ingelei het. Aanvankelijk het die ANC 'n paar suksesse behaal met, want het kom by goed soos watervoorsiening, kragvoorsiening, ironies genoeg, jy weet, hierdie basiese voorsiening van dienste. En as ek nou praat van vroeg, bedoel ek soos in die eerste 6-7 jaar, toe Suid-Afrika regtig 'n uitsonderlike ekonomiese groei beleef het. Ek bedoel, of ons daar van hou of nie, en of jy hou van die ANC in die afgelope 26 jaar of nie, maar dit het redelik goed gegaan met ons ekonomie vir daardie tyd. Suid-Afrika was 'n redelike suksesverhaal gewees vir omtrent die eerste dekade, en ongelukkig is dit nou te lang terug vir enig iemand te onthou, en sien ons nou regtig die ANC vir die ware klere wat het verteenwoordig, en ongelukkig, eintlik sien 'n ware klere, maar ongelukkig is dit eintlik 'n ware klere, en daai ware klere is kommunistiese bloedrooi.
Ja, Daniel, jy het eintlik presies gesê wat ek ook wou bylas. So ek gaan net 'n klein bietjie daarby bylas wat jy gesê het. Dit is die feit dat ek dink die ANC is so bietjie stadig soos Internet Explorer. Ek dink hulle sit nog bietjie in die vroeë 2000s vas as dit kom by hoe hulle die wêreld rondom hulle sien. Ek bedoel eerstens hulle sit eintlik nog bietjie in die Koue Oorlog vas as jy kyk na wie hulle maatjies is en vir wie hulle almal kamerad noem. En dan tweedens as hulle kyk na hoe hulle met by Davos en by met die wêreld praat, klink dit regtig asof hulle dink dit is nog die Suid-Afrika van die vroeë 2000s toe Suid-Afrikanisme op sy piek was. Toe ons nou regtig gevoel het maar eers daar dat ons kan nie fout gaan nie. Hier is ons nou by 10%, 20% ekonomiese groei is binne ons bereik. Ons is die Singapore van Afrika. En nou begin realiteit bietjie insink. En soos jy gesê, die ANC se ware klere kom na vore. En wat regtig vir my uitstaan hierso is dat dit lyk regtig vir my asof die ANC net onbewus is van hoe hulle die goeie wil van die wêreld het opgedroog teenoor hulle as dit kom by hoe die wêreld Suid-Afrika as 'n beleggings plek sien. Mens kan maar net kyk na byvoorbeeld hoe beleggers eintlik besig is om die land te vlug. Hulle is nie besig om buitelandse beleggers is nie besig om te stroom in Suid-Afrika nie. Hulle sien eintlik hulle gaan eintlik nou na groener weivelde toe. So die wittebrood tydperk van die laat 90s en die vroeë 2000s is absoluut verby en die ANC gaan dit nie sommer terugkry deur soos wat lyk blykbaar die Ramaphosa glo deur mooi woordjies en pragtige beloftes nie. Ek wag nog steeds vir daai 'n trein so vinnig soos 'n koel wat Ramaphosa vir ons beloof het in 2018. Ek sal graag nog wil sien hoe vorder daai projek van hom. Ook hierdie nuwe wolkkrabbers wat uit die grond uit sou gereis het, hierdie nuwe slim stede wat hy vir ons beloof het 3 jaar terug. Ek is nogal geïnteresseerd hoe vorder dit met daai stede. Is die fondament al gelê, wie weet.
Ja, ek dink daar is nie veel wat mens by hierdie donker prentjie kan byvoeg nie, behalwe dat so half die oortjies van die seekoe. Ek het ander oggend gesprek met Dawie Rood geluister, waar hy gesê het, maar kyk, dit help nie eers enigiemand maak 'n groot ophef van hierdie beleggings konferensies wat so gereeld gehou word, waar Ramaphosa dan in die spreker is. En waar hy dan nou veronderstel is om geld die land in te lok en sovoorts nie, want daai goed is eintlik al heeltemal te laat. Wanneer 'n beleggingskonferensie gehou word, is dit dikwels after the fact, dis na die feit. Al wat dan, dit is amper maar net 'n seremonietjie om te sê, okay, maar ons het gehoor daar's belangstelling, maar ons wil net gou vir julle wys, daar is moontlik gronde vir daai belangstelling. Daai konferensies op sigself lewer nie eintlik enige belegging op nie, dit is maar net 'n seremoniële ding, en dit is deel van 'n stervende regering wat eintlik nie vreeslik veel vir belegging in die eerste plek kon beteken nie. En daarmee wil sê ook aan verder, maar jy weet, werklike belegging kom deur spesifiek die red tape en die bureaukrasie wat in die pad staan van ekonomiese groei in Suid-Afrika om dit uit die weg te ry. Dis wat 'n mens gewoonlik dan beleggers sien wat instroom en wat werklik belê in die land. Die konferensie self beteken nie veel nie, so dit is eintlik, mens wens eintlik die media wil dit ook in 'n beter perspektief stel om te gaan sê, wat doen hierdie konferensies regtig? Wat beteken dit werklik? Wat is die rol daarvan? En dis eintlik nodig dat dit maar eintlik maar net ontmasker word, of ten minste gekommunikeer word aan die publiek, dat dit nie eintlik self die ridder op die wit paard op sigself is nie. Daar's 'n klomp ander goed, makro-ekonomiese beleid wat sal moet verander en drasties aangepas word. So ja, ek dink jy daar's veel meer wat mens daaroor kan sê.
Nou ja, as jy nou net by ons ingeskakel het, ek sien ons die hele paar ouens wat nou net ingeskakel het, gaan gerus deur die week terug en kyk na die eerste storie van ons by die beleggingskonferensie gepraat het. Natuurlik die kan ons sê die vader van die beleggingskonferensie idee is president Ramaphosa en sy party is hierdie week in ernstige moeilikheid as gevolg van die feit dat hulle nie hulle belasting betaal het nie. Ernst, ek kan sien jy brand om vir ons hierdie storie te vertel.
Ernst, jy is gemute, ou.
Alright, nee, dan is ons nou daar, hier gaat ons. Alright, nee, Paul, dit is nogal 'n interessante story met 'n paar hoeke en draaie aan hom, so kom ek gee net gou vir julle die nodige konteks. So, dit is berig dat die Suid-Afrikaanse, dat die SAID betaling van 102 miljoen van die ANC eis vir onbetaalde belasting. En dit is in December 2021 het hierdie storie al klaar na die oppervlak toe geborrel, want dit is toe die Gautengse Hooggeregshof 'n siviele uitspraak uitgereik het waarin die Baie opdrag gegee het, opdrag gegee is om bates ter waarde van sowat 102 miljoen in 10 dae te belas vanaf die ANC. So, daar is miskien net 'n stukkie nuance wat belangrik hierso is. Dis nie spesifiek die ANC wat nou belasting skuld soos wat ek en jy sal belasting skuld nie, want politieke partye is gevrywaar van belasting, maar hierso is hoe dit werk. So die ANC het 346 personeellede in diens by Letoilehuis, maar het vir jare geen werknemersbelasting, WVF of die vaardigheidsontwikkelingsheffing aan die SAID betaal nie. So, dit is dan, hoewel dit dan van persoonlike salarisse verhaal was. En dit is waar hierdie skuld vandaan kom, hierdie 102 miljoen skuld. En dan het 'n laaste kinkel in die kabel wat vir my baie interessant is van hierdie storie. En dit is dat Karl Niehuis, wat verlede jaar deur die ANC in die pad gesteek is, het ook vroeër gesê dat hy gaan nie openbare beskermer nader oor die ANC se diefstal van werknemers se werkgewers bydraes. En Niehuis het kort na sy afdanking klagtes van bedrog, diefstal en korrupsie teen die ANC hooggeplaasdes by die Johannesburg Sentraal Polisiestasie ingedien. En die klagtes is namens ANC werknemers ingedien wat ontevrede is oor die 100 miljoen wat glo aan oor die jare uit salarisse in die vorm van werkgewersbydraes gesteel is. So hierdie storie is nie net so eenvoudig soos wat dit klink op die oppervlakte nie. Daar is 'n hele paar kinkels in om 'n hele paar hoeke en draaie. En dis net baie interessant al die karakters wat hierso teenwoordig is in hierdie komplot of in hierdie sameswering.
Ek gaan 3 vlugtige opmerkings maak. Die eerste ene is ja, ek bly jy daai duidelikheid gegee ernstig oor wat presies hier ter sprake is. Dis nie panskapie belasting of enigiets so iets wat die ANC met skuld nie. Dis eintlik die pay as you earn wat die ANC veronderstel is om te betaal het vir hulle werknemers. En wat so dit so groot skande maak is dit beteken die ANC het in plaas van daai geld vir die inkomste dienste betaal of die ontvanger te betaal, het hulle dit gebruik vir ander goed. Dit terwyl hulle nog steeds gesukkel het om hulle werknemers behoorlik te betaal die afgelope jaar. So dis regtig waar die skande inkom. My tweede opmerking is dat ek het 'n aanbod gemaak op Twitter al verlede jaar en ek het dit weer herhaal nou, dat Irtespies sal graag die ANC bystaan met enige vrywillige likwidasie. Ons sal dit pro bono vir hulle doen. So hier het julle dit op rekord, sal dit doen, heeltemal bereid om dit te doen. En derdens wil ek noem dat ek is verbaas dat hierdie is die begin van die belastingverset. Die geskiedenisboeke gaan dit so kan noteer dat die begin van die belastingverset in Suid-Afrika is deur die ANC, so Amandla in daai geval.
Ja, ek dink wat vir my ontsettend interessant is, is die weer eens die ironie of die skynheiligheid. Ek dink baie oor die ANC en ek het die voorreg om nou al vir 4 jaar hardop te kan dink op politiek en hoe meer ek oor dink, hoe meer besef ek dat die ANC ontsettend goed leer praat is, maar nie noodwendig altyd sulke goeie planne het nie. Ek wil nie beledigend wees nie, dat ek dink is goedkoop en onnodig, maar ek dink nie hulle weet altyd hoe om te dink nie. Wat ek daarmee bedoel is dat daar ideologiese bankrotskap is en dat hulle gewoon bankrot is aan idees. En wat my betref is dit 2 verskillende goeders. Maar wat die mens duidelik hierso kan sien, is die ANC het nie 'n plan om aan die lewe te bly nie. Hulle plan om in die lewe te bly is groot skenkings van internasionale organisasies en daarvan het hulle baie gekry. As 'n mens net so 'n bietjie onder die oppervlak gaan kyk, sien jy dat daar 'n klomp organisasies in Europa en Amerika en in die Ooste is wat soort van pro-demokrasie is, maar eintlik al wat hulle doen is hulle gee geld vir die regerende party wat hulle dink gaan wen en dan het hulle goeie verhouding om handel te dryf en so aan. Die probleem wat ons nou typies hier kry is baie van die organisaties het hulle rug op die ANC gedraai. Organisaties wat histories pro-ANC was of gedink het die ANC sal regkom of dis net tydelik of as Zuma weggaan sal alles beter word. Daai organisaties begin hulle rug draai. Ek weet van 'n klomp Europese organisaties, mens hoef nie noodwendig name te noem nie, maar wat nou ewesklik hulle gewig byvoorbeeld agter Action SA ingooi of wat meer gewig agter die DA ingooi. So met gewig bedoel ek natuurlik geld. Ek dink die ANC het nooit vir homself 'n finansiële masjien gebou nie. En wat jy behoort te weet vir enige organisasie, ek bedoel meeste wel, okay, hier's twee prokureurs en twee ouens wat werk met mense, maar ek meen 'n prokureur weet ook maar dat jy weet jou kliënt moet bietjie geld in 'n trust sit. As jy werk met 'n groot ledeorganisasie soos Solidariteit vir Afriforum, dan moet jy mense kry om jou te ondersteun. Of jy kry 10 lede wat elkeen vir jou R1000 gee, of jy kry 1000 lede wat elkeen vir jou R10 gee, maar as jy R10000 se uitgawes het, moet dit tog van ergens af kom. So ek dink uiteindelik die ANC het net regtig nie 'n plan nie. En dit begin meer en meer duidelik word. Wat ons toenemend sê en wat ons toenemend gaan moet sê, is dat die belangrikheid van die burgerlike samelewing nou ontsettend belangrik is, want die ANC gaan op 'n stadium platval. Ek kan nie regtig sien dat die ANC homself gaan kan red nie. Selfs al het hy ideologiese ommeswaai, dink ek die jong mense gaan in 'n ander rigting, het sy EFF Action SA of in die korporatiewe sektor in. So die tipiese ou wat ANC sou ondersteun, het 'n 30-jarige ou 30 jaar terug, die 30-jariges van nou ondersteun nie die ANC nie. So dit 'n ernstige bestaanskrisis. En ek dink 'n mens sien dit. Die eerste plek waar jy natuurlik sukkel is jou kontantvloei en kontantvloei word eerste opgemerk in salarisse. So ek dink die ANC het 'n baie meer ernstige krisis as wat ons dink. Hulle het 'n paar maniere hoe hulle dit kan aanspreek. Die een is nou natuurlik om 'n klomp beloftes te maak vir 'n klomp ryk ouens en dit het hulle histories gedoen om daai ouens aan boord te kry. Maar ek weet nie of daai ouens nog bereid is om aan boord te klim nie. Die ander opsie ongelukkig sal wees om op onderduimse of agterbakse maniere die kontantvloei in die gang te probeer hou. So ek dink burgerregte waghonde soos Afriforum en 'n klomp ander moet nou hulle oë oop hou, want ek dink nou is die tyd wat daar desperate spronge gemaak sal word. So ek sien so 'n bietjie uit na daai tipe gesprek in die toekoms.
Ja, Paul, ek het nou ook lekker gegoogel by myself, jy sê, dat jy en ernst is die ouders wat met mense werk, en ons ander twee is die prokureurs, want ons werk ook glad nie met mense, ek en Daniel, nie, ons werk met kliënte.
My kliënte is met mense, ek het so beskou. My kliënte is machine.
Maar nie te min, ja, nee, ach, Paul, ek dink, ek wil sommer byvoeg by wat jy gesê het, dat mense moet ook nie, tensy iemand het nou vermeld het en ek het dalk gemis het, maar mense moet ook nie die invloed van die nuwe stuk wetgewing raak in die befondsing van politieke partye onderskat. Ek wonder nog steeds, en ek die beste verklaring wat ek dusver kon kry, is dat die ANC het op hulle lauwe gerus toe die stuk wetgewing deurgevoer is. Want dis 'n typiese stuk wetgewing wat as jy nou die hoofsweep of van die sameroepers in die parlement onder die ANC caucus is waarskynlik sou gesê het, maar ons moet in alle koste teen die ding stem. Wat jy natuurlik ook dan aan jou die donker kant van jou organisasie nog meer tentoon sou stel as jy daar teen sou stem. Die punt is daai stuk wetgewing is op die wetboeke en dit forceer alle politieke partye, die ANC ingesluit, om te openbaar wie skenk vir hulle as dit nou 'n skenking van meer as of in totaal R100,000 is. So dit het, soos jy sê, 'n klomp ouens nou weggejaag, want baie mense het nou besef wel, selfs al sou jy die ANC vertrou om jou iewers af in die pad by te staan wanneer hulle nog in mag bly en jy miskien 'n tendertjie daai het sou kon inpalm, dan is dit nou die einde daarvan, want nou weet almal presies wie jy is as jy vir hulle skenk. So ja, daar is definitief groot moeilikheid daar. Ek is nogal geïnteresseerd om te weet wat is die invloed hiervan op of wat sê dit van die ANC se talle verbintenisse met byvoorbeeld Chancellor House en die ander beleggings meganismes en ander entiteite wat met hulle assosieer, wat spesifiek opgerig is om fondse te genereer wat op die eind in trust beland, wat op die eind in die ANC self beland. Wat natuurlik nou 'n wettige manier is vir die ANC of enige nie winsgewende organisasie om een of ander vorm van kontantvloei te genereer. So dit is interessant wees om te sien wat sê dit hierdie volslaa onvermoë om basiese uitgawes te kan aangaan en te kan dek. Wat sê dit van daai entiteite? En dit is interessant is om te sien wat ondersoekende joernaliste en die burgerlike samelewing dan nou sou uitkap. Rakende al daai entiteite in die volgende paar maande.
Ja, absoluut, Frederik, en nou net miskien 'n vinnige ding om by te las daar. Daar is nou 'n aksie ook geneem hierdie week teen toe hierdie nuus nou gebreek het. En daai aksie is in die vorm van AfriForum wat hierdie week 'n paia aansoek ingedien het by die Suid-Afrikaanse Inkomste Diens. Miskien het 'n paar goed wat binne in daai paia aansoek ingesluit is wat AfriForum voor vra, is eerstens die belastingrekords en opgawes van die ANC van 1994 tot vandag. Die volle agterstallige bedrag indien enige wat deur die ANC aan die SAID verskuldig en betaalbaar is, 'n aanduiding van die stappe wat die SAID gedoen het om die uitstaande bedrag van die ANC in te vorder, indien die SAID nog nie formele stappe gedoen het nie, dat hulle redes sal verskaf vir die versuim om dit te doen, en dan laastens om 'n aanduiding te gee of die ANC voorkeurbehandeling geniet in belastingsinvorderingssake, en indien wel, dat wettige en rasionele gronde vir hierdie behandeling verskaf word. So daar is klaar uit die burgerlike samelewing aksie besig om geneem te word, so ek hou net daarvan om te sien hoe die skroewe baie stywer gedraai word op die ANC, want die net is ook besig om stywer te span rondom hulle. Nou, net om buite las daarso, ons is nog nie klaar met vandag se episode nie, want Paul, jy het nou genoem van, jy het gepraat van bankrotskap, ideologiese bankrotskap spesifiek, maar nou kom ons praat bietjie oor 'n instelling in Suid-Afrika wat bekend is vir prestasiebankrotskap, en dit is die poskantoor. Het jy vir ons bietjie meer daarso? Of is dit Frederik wat eintlik vir ons meer moet vertel daarvan, as ek reg onthou?
Ja, ek het juist die punt geopper, en ek dink dit is iets wat ons allemaal feestelik kan saampraat. Ek dink allemaal van ons, vir al die luisteraars, het waarschijnlijk al een paar ervaringe met die postkantoor gehad, of weer ervaringe, as het mis eerder so kan noem.
Dan kan jy misschien die afwezigheid van ervaring, die afwezigheid van enigheid sal optel.
Ja, nee, daar gebeur niks. Daar is die diens, jy kan nie klaar oor die diens, as al glad die diens is nie, natuurlijk. ek self is op 'n paar aangeleenthede betrokke waar die poskantoor raak, of waar hulle aan die ontvangkant is. Die groot ironie, het ek nou gesit en dink, terwyl ek met van hierdie aangeleenthede mee besig is die poskantoor se relatief onlangse besluit, of ten minste agenda punt wat hulle spesifiek deur die minister van kommunikasie wil laat opper in die parlement. En dit is om, en dit was veral laas jaar ook 'n groot gesprekspunt gewees, en dit is nou spesifiek om 'n stuk wetgewing in te voer wat die poskantoorwet en die regulasies en sovoorts wat daaraan verbonde is sal aanpas en effektief vir die poskantoor alle pakkies onder 'n kilogram sal nasionaliseer, in die sin daarvan dat hulle die alleen reg sal hê of die monopolie sal hê om enige pakkies onder 'n kilogram te kan, of dat hulle die enigste organisasie is wat dit nou mag verset. So dit sou beteken, hulle gebruik die wetgewer om die kompetisie wat Postnet, DHL en al die ander koerierdienste waarin jy kan dink, wat nou maar eintlik hulle werk vir hulle doen, wat daai marksegment effektief sal elimineer, vir al daai kompetisie. So dit is vir my nou 'n mooi by mekaar kom punt van ideologiese bankrotskap en prestasiebankrotskap en organisatoriese bankrotskap in een. Want dit wys vir jou dat as jy nie met die private sektor kan kompeteer nie, wat doen jy as jy die ANC beïnvloede poskantoor diens en departement van kommunikasie is? Jy gaan eenvoudig en vra vir die wetgewer wat ook aan jou kant is om wetgewing deur te sit wat dan nou vir jou 'n marksegment sal effektief monopoliseer. So, natuurlik kan mense 'n bottel brandewyn gelukkig nog, ek dink hy's net iets wat oor 'n kilogram sal mense hom ten minste kan versend sonder om die poskantoor betrokke te kry. En net om daai punt af te sluit, wat nou nog meer skrywend is wat daarbij aansluit, so wat 'n week of twee gelede het Mark Barnes, wat nou min of meer die directeur van die poskantoor was, hy het regtig hard probeer om as uitvoerende hoof die poskantoor van totale ondergang te red. Hy het nie daarin geslaag nie. Hy het aangebied en gesê, maar hy sal, jy weet, vanuit die privaat sektor se kant af, sal hy die meerderheidsaandeel koop in die poskantoor, om hulle op daai manier te herfinansier, en dan ook natuurlik 'n klomp bestuursverskuiwinge maak, soos hy nou sou goed dink, want hy kon dit nie doen toe hy bloot die uitvoerende hoof was nie, maar as hy tenminste nou aandele het, dan kan hy seker sulke verskuiwings maak wat dan die hele organisasie sal kan help red. En die minister van kommunikasie se reaksie was, nee, toe hy uitvoerende hoof was, het hy die hele ding as plus gesink, net so dat hy nou 'n meerderheidsaandeel in die poskantoor wil aankoop. So, dit is haar reaksie op sy aanbod om te help uit die privaat gelede uit. En so dit natuurlik is dit totaal belaglik en die sy reaksie op Twitter was vir my redelik kostelik geweest. Hy het eenvoudig 'n skakel geplaas in die artikel toe waar sy so teen hom uitvaar en hy het gesê I wonder if I will receive my apology in the post. So daar is duidelik grootskaalse ontnigting ook uit privaat gelede uit en ek sien nie regtig waar en hier gaan gaan behalwe vir volslaa bankrotskap soos met SAL nie.
Sommige net my gedagtes hieroor, dit is altyd interessant om te sien op watter punt die regering bereid is om goed regtig absoluut te nasionaliseer en om te sorg dat hulle die alleen verskaffer van 'n sekere diens mag wees. En dis of wanneer dit besonder goed gaan met daardie diens, met ander woorde, hulle sien net dollartekentjies of in hierdie geval randtekentjies en hulle wil dit nasionaliseer sodat die sakke van die regering bietjie voller kan raak, of wanneer die diens absoluut eenvoudig nie bestaan nie en hulle bedreig voel deur die privaat sektor wat moontlik daai leemte kan vul. En dis hoekom ons sit met gewoonlik dat wanneer daar 'n tipe van 'n funksionerende monopolie of regeringsmonopolie is, dan sit regtig nou maar net al wat daar is soos in goeie ou Engels sal sê mediocrity. Dis al wat saam, dis al wat tussen die twee extreme sit. Is diens wat net goed genoeg is, maar is regtig nie eintlik goed genoeg nie en dis nou maar waar ons funksioneer.
Daniel, ek dink die feit dat jy praat van afwesigheid van diens is eintlik baie om 'n bietjie lig op die saak en ek dink jy's bietjie vriendelik met hulle. Is meer van 'n negatiewe diens, want dis nie asof jy jou pakkie vir hulle gee en dan raak dit nie afgelewer en dan kry jy dit terug nie. Dit is jy gee vir hulle jou pakkie en dan verdwyn jou pakkie. Dit is vir my al 'n daar's 'n koste aan dit verbonde. So dis nie net 'n afwesigheid van diens nie, is eintlik 'n negatiewe diens. Nou iets wat regtig my uitstaan en jy het daaraan geraak is die feit dat daar in Suid-Afrika, ek dink iets wat nogal 'n kenmerk is van Suid-Afrika is hoe ons staatsondernemings, hoe desperaat hulle is om aan hulle monopolie op mislukking vas te klou. Dit is, ek weet nie waar dit vandaan kom nie, dit is net so half in hulle geaardheid om dit te wil doen. En dis maar net weer nog 'n voorbeeld van hoekom die ANC nie met hulle omgekeerde Midas aanraking aan enige onderneming of instelling moet vat nie. Hulle moet net wegbly daarvan, want alles waarna hulle vat raak net 'n absoluut korrupte gemors, soos wat ons nou hierso sien met die poskantoor, met SAL, met elke liewe instelling en staatsonderneming wat daar is. Nou, as dit kom by wat die oplossing is, is dit regtig nie, ek dink ons is ver te ver weg van om enigstens te kan dink dat die skip kan omgedraai word. Die skip het klaar die ijsberg getref en die enigste ding om nou te doen is maar om die lewensbootjies te bou as dit kom by hierdie soort mislukking van instellings en mislukking van staatsondernemings. En dis kom ek bly is dat daar is daarom opsies soos byvoorbeeld PostNet waartoe mense kan gaan om jou pakkies en jou briewe te laat pos en privaat koeriers byvoorbeeld. Dis nou baie duurder wat ongelukkig is en dit is iets wat ons definitief na moet kyk, maar dit is die oplossing op die ou end, is om die alternatiewe vir mense te bied en absoluut die monopolie van mislukking te vernietig wat die ANC so aan vasklou, maar dit is baie makliker gesê as gedaan, want die ANC, soos jy nou gesê het, tereg Daniel, dit is interessant om te sien wat se heuwels die ANC kies om op dood te gaan vir dit wat hulle regtig aan wil vasklou, en baie keer is daai wat hulle aan vasklou net die reg om 'n mislukking te wees en sonder om gekritiseer te word of enige gevolge daarvoor te dra.
Ja, dit was baie interessant. Miskien die laaste gedagte net vir my gedagte is, dis ontsettend interessant dat hulle, jy weet, goed in die grond indryf wat eintlik soveel potensiaal het. Ek dink jy het nou baie daaroor gesê, maar die feit dat daar soveel privaat maatskappye vanuit die buiteland toetree na Suid-Afrika, die lande wat nie eintlik behoort 'n kompeterende voordeel te hê nie. Sê vir ons hoe groot die mark is en ook hoe absoluut pateties die Suid-Afrikaanse posdienste net, jy weet, in die afgelope ruk hanteer is. Dis kommerwekkend om te besef dat hierdie 'n wêreldklas instelling was en is ook kommerwekkend om te besef dat hierdie een van die goed is wat nooit vervang kan word nie. Die idee dat 'n pakkie na jou huis toe gebring moet word, dit is een van die oudste, ek weet daar's altyd grappies oor wat is die oudste werk in die wêreld, maar dit moet sekerlik een van die oudste werke in die wêreld wees. ons lees al reeds in die Bybel en in ander antieke tekste van mense wat bodes was. Hierdie is iets wat nie gaan weggaan nie. Hoekom? Want jy kan sekere goed aanlyn kry. Ons kan met mekaar praat aanlyn. Maar die oomblik wat ek vir jou iets wil gee, ek wil vir jou 'n boek gee, ek wil vir jou 'n bottel brandewyn gee, Frederik, soos jy sou vertel. Dit sal lekker wees. Ons kry dit nie waar ek op hierdie stadium is. Maar die ding is, die oomblik wat jy so iets wil doen, kort jy 'n koerierdiens. Daar's soveel geleentheid. So dis eintlik kommerwekkend en ek kan natuurlik sien dat maatskappye soos DHL en RMX en RAM en al hierdie ons kan almal se name noem, dat hulle natuurlik versigtig is vir die regering wat die ding probeer monopoliseer, maar dat hulle ook besef hier's 'n wonderlike geleentheid. Uiteindelik dink ek, en miskien as jy gereeld politiek luister, raak jy ons bietjie verveel daarmee dat ons dit deeltyd sê. Maar hoe die ANC besig is om wonderlike geleenthede deur hulle vingers te laat glip deur, ek weet nie, absoluut onbevoegd te wees, maar is nie net onbevoegdheid nie, ek bedoel selfs 'n stik in 'n klok is 2 keer 'n dag reg. Dit is amper asof daar 'n spriste poging is om goed in die grond in te dryf, soos hierdie kommunistiese poging om alles plat te maak en weer op te bou. Maar jy weet selfs dit verg 'n bietjie beplanning. Ek weet nie, dit maak my partykeer net, ek is verbaas hoe jy 'n salaris van meer as miljoen rand per jaar kan kry en net niks doen nie. Maar goed, miskien moet ek daar stop voordat ek van sy laster saak wen en vir Daniel nog werk maak.
ek het genoeg werk, baie dankie, maar nou ja. Soos grappies oor Will Smith se familie is hierdie episode vir nou ook eers verby. Ons hou jou as ons waardeer as jy as luisteraar ook saam met ons gesels en nonsens. As jy hou van wat ons doen hier op Politiek, teken gerus in en sit die gesprek voort in die kommentaar afdeling. Ons nooi jou ook uit om aan te teken op ons Telegram kanaal, dat ons ook daar lekker met julle kan gesels. As jy ons besigheid op Politiek wil bemark, kan jy ons gerus kontak en sodoende kan jy sorg dat ons aanhou om weekliks Politiek te lewer. En dan sien ek en Paul julle weer volgende week maandagoggend 8:00 vir jou weeklikse weekflits en dan tot volgende keer.